Assalomu alaykum, hurmatli Dilkash radiosining aziz muxlislari. Sizlar bilan yana radio to'lqinlari orqali bo'lsa-da uchrashganimizdan bag'oyat minnatdormiz. O'ylaymizki, sizlar uchun tayyorlanayotgan ishtirishlarimiz siz aziz tinglovchilarga manzur bo'lmoqda. Aziz birodarlar, bizga yaxshi ma'lumki, shayton doimo xudovandga va uning farzandlariga qarshilik ko'rsatib keladi. Uning eng sevimli qarmog'i bu Xudoning so'ziga, ya'ni muqaddas kalomga nisbatan odamlarda ishonchsizlikni uyg'otishdir. Agar yodingizda bo'lsa, aziz tinglovchi, u xuddi shunday usul bilan Momo Havoni ham aldab, gunoh qilishga majbur qilgan edi. Xudovand odam atoga aniq aytgan edi: "Agar ushbu mevadan yesang, o'lasan" deb. Shundan so'ng ularning oldida ilon paydo bo'lib, Xudovandning so'zlari yolg'on, aslo o'lmaysizlar deb aytdi. Havo esa shaytonning ushbu so'zlariga ishondi. Aziz radio tinglovchi, hozirgi kunda ham kimki Xudoning so'ziga ishonchsizlik bilan qarasa, ularning hayotida ko'plab gunohlar sodir bo'lyapti. Hattoki ba'zilar aytadiki, kalomdagi barcha yozuvlar ham to'g'ri emas. Shuning uchun har kim o'zi uchun kerakli va keraksiz joylarini tanlashi mumkin deb. Bu qanday dahshatli holat? Mana shu biz ba'zilar deganimiz hozirgi kunda ko'plab topiladi. Shu insonlar ham boshqalarni Xudoning so'ziga ikkilanib qarashlariga sababchi bo'lmoqda. Balki bu insonlar haddan tashqari aqlli va dono insonlardir. Lekin nima bo'lganda ham Xudovandning kalomiga bunday munosabat qilish yaxshi emas. Hatto men aytishim mumkin, kalomga nisbatan qandaydir noto'g'ri munosabat qilishdan ehtiyot bo'lishlari kerak. Albatta, bundan shuni anglashimiz mumkinki, shayton hali ham uxlamayapti. Kerak bo'lsa, u o'zining razil maqsadlari yo'lida muhim odamlarni ham ishlatishga tayyordir. Haqiqatni bila turib, unga nisbatan nohaqlik qilishdek yomon narsa bo'lmasa kerak. Bunday munosabatning oxiri voy bo'lishi aniq. Aziz birodarlar, agarda shunday insonlar bilan duch kelsangiz, ehtiyot bo'lish chorasini ko'ring va ularni nima kutayotganligidan boxabar qiling. Aziz cho'ponlar, agarda o'z guruhingizda shunday insonlar bo'lsa, ularga haqiqatni aytishdan qo'rqmang. Ular butun jamoatni zaharlaganidan ko'ra, birgina shunga o'xshash odamni yo'qotish yaxshiroq bo'ladi deb o'ylaymiz. Albatta, muqaddas kalomning ibtido kitobidan boshlab vahiy kitobigacha bo'lgan joylarida biz Xudovandning odamlarga bo'lgan sevgisi haqida o'qiymiz. Shu bilan birga u insonlarning qanday gunohkorligini ham aytadi. Shuning uchun Xudovand o'zining yagona o'g'li Iso Masihni yerga yubordi va biz uchun u azob chekdi. Biz masihiylar barcha insonlarni muqaddas kalomdagi haqiqatlarni bilishi uchun undashimiz kerak. Gunohga e'tiborsizlik esa insonning hayotida achinarli holatlarni keltirib chiqaradi. Shuning bilan aziz radio tinglovchi birodarlar, bugungi eshittirishimiz o'z nihoyasiga yetdi. Sizlar bilan xayrlashar ekanman. Siz azizlarga o'zimizning internet saytimiz manzilini yana bir bor aytib o'tsam. www.najot.com. Yana radiomiz to'lqinlari orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.